Sākot ar 1. martu, iedzīvotāji aicināti iesniegt gada ienākumu deklarāciju valsts ieņēmumu dienestā. Turklāt šogad varēs atgūt daļu pārmaksātā nodokļa, nevien piemēram par zobārstniecības pakalpojumiem vai augstāko izglītību, bet arī par bērna interešu izglītības nodarbībām. Nodokļu atmaksa pienāksies par pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestādes, kā arī tie privātie pakalpojumu sniedzēji, kas savās pašvaldībās būs saņēmuši speciālas licences. Naudu par aizvedīto gadu varēs atgūt, dienestā iesniedzot čekus vai kvītis, informē vid nodokļu pārvaldes pārstāve Alīna Mirska.
Un kas kalpo kā pierādījums tam, ka viņi ir maksājuši par šo interešu izglītību. Būtībā, ja runājam par šiem tiem maksām apliecinošiem dokumentiem, jā, par to noformēšanu, tad tā teikt, lai valsts ieņēmuma dienas viņus ņemtu pretī, jā, tad uz tā maksām apliecinoša dokumenta ir jābūt redzamam pakalpojumu sniedzēja datiem, jā, kā arī tās personas, kas ir maksājis par šo pulciņu vai arī bērna vārdam uzvārdam personas kodam obligāti.
Varēs atgūt 23% no samaksātās summas. Skolās pulciņi tiesa ir bezmaksas, bet pašvaldību dibinātās interešu izglītības iestādēs līdzdalības maksa nav vai ir simboliska. Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa pieļauj, ka maksa par pakalpojumu iespējams varētu sadārdzināties septembrī. Pašlaik tas nesot iespējams, skaidro Cimiņa.
Tas, kas ir, teiksim, pieņemts iepriekšējā gadā, viņas gada vidū nekad neviens neceļ, un pavasarī, tad, kad tiek iestādēm veikts pieprasījums, vai viņi plāno mainīt līdzdalības maksas, tad viņi arī iesniedz pamatojumu, kāpēc.
Cenas palielināt ar janvāri liekas arī citās pašvaldībās dibinātām iestādēm. Turpretī krietni vairāk jāmaksā to bērnu vecākiem, kuru atvesis apmeklē privātas nodarbības. Radio apzvanīja vairākas privātas iestādes, kurām ir savas mājas lapas, salīdzinoši augstas dalības maksas un arī skolēnu esot daudz. Atklājam, ka vairākos pulciņos, kur tas nav liekts, cenas augušas tieši gada nogalē vai tās plāno celt tuvākajā laikā. Tā piemēram, par 4. daļu dalības maksa augusi hokeja skolā Pērkons. Tās vadītājs Gins Bisanieks gan noliedz, ka tas kā saistīts ar nodokļiem.
Nē, mums līdz ar to nav auguši cenas. Mums cenas ir auguši vienkārši to, ka ledus izmaksas ir palielinājušas. Ar to, ka ir nodokļi atvieglojumi, tur mums nekādas cenas nav auguši. Mūsu cenas nosaka tikai ledus izmaksas. Par kādiem 25% palielinājās ledus ir.
Arī jāšana nav no lētākajiem vaļaspriekiem. Jauno jātnieku skolā par nodarbību jāmaksā vairāk nekā 20 eiro. Arī tur cenas augušas un arī par nodokļiem vecāki varēšot atgūt pārmaksāto, stāsta skolas administratore Ilona.
Izrakstam rēķinu, nu, un tad pārskaitīju. Nu, tad tādā veidā tas ir iespējams. Jā. Trīs gadus nebija auguši, pašās gada beigās tika paceltas cenas sakarā ar visu dārdzību. Nu, trīs gadus nebija celtas, tad nācās pacelt par to jāšanu. Un, bet tur tieši uz jāšanu 2 eiro nāk klāt pie tās summas.
Šobrīd tieši atrodos arī kursos, lai to sakārtot, to licences izsniegšanu izskatu veselu mēnesi. Līdz ar to mēs dosim vecākiem ziņu, kad mēs būsim saņēmuši licences un līdz ar to no tā brīža jūs varēsiet. Bet šobrīd vēl nē.
Runā mūsdienu deju studijas benefice vadītāja Annika Andersone. Tā kā pašlaik par nodarbībām jāmaksā biedru nauda, no tās deju studija nodokļus nemaksājot. Tā kā to vēlētos darīt, visticamāk pieaugšot arī mēneša dalības maksa.
Grāmatvedis teica, lai jūs saņemtu atpakaļ savu nodokli, mums ir jāmaina teksts, kādā, ar kādu jūs iemaksājat, bet ja jūs mainat tekstu, iespējams nāk klāt nodoklis un tad tas mainīsies, tad cenas celsies daudz. Jūs patiesībā dabūsiet atpakaļ to, ko jūs vēl piemaksāsiet klāt, līdz ar to jūs neko neiegūstat. Bet viņš teica, ka viņš nevar atdodēt 100%, jo viņam vēl ir jānoskaidro, jo tāpēc, ka šobrīd, kad jūs esat maksājat biedrībā biedru maksu, viņš neapliekas ar nodokli.
Sūdzības par sadārdzinājumu saņemot Latvijā lielākais ģimenes portāls mamām un tētiem.lv. Tā vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa atzīst, vecāki nereti nevarot piepildīt bērnu sapni kļūt par hokejistu jātnieku vai apmeklēt vokālā pedagoga nodarbības, īpaši, ja ģimenē aug vairāki bērni. Tāpēc radusies situācija esot neētiska.
Tā nav tikai mēneša maksa, kas viņiem ir jāmaksā. Tas ir viss inventārs, ko tas prasa. Tas ir viss ceļš, kas tev ir jāizvedā šurp un turp un jānorganizē, lai tos bērnus vestu. Ja ģimenē aug vairāk bērnu, tas tomēr ir Latvijas mērķis, lai būtu ģimenē vairāk par vienu bērnu, tad tas ir ļoti grūti un ir skumji dzirdēt, ka labi domātas lietas, lai atvieglotu vecāku ikdienu arī, lai viņi vecāki varētu vairāk atļauties saviem bērniem, tiek izmantotas kaut kādā savā labā.
Iesniegt gada ienākumu deklarācijas valsts ieņēmuma dienests aicina sākot ar 1. martu. To var izdarīt arī elektroniski un caur mobilo lietotni attaisnotie izdevumi. Vita Anstrate, Latvijas radio.